Kumekucha Afrika.
Ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Abdushakur Abud nikukaribisha.
Na mimi ni Harrison Kamau nikukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumaa tarehe 19 mwaka nao ni wa 2018. Na tunasikika pia moja kwa moja kwenye tovuti ya www.voaswahili.com na kwenye mitambo ya FM Afrika Mashariki ya Kati. Na karibu sana. Katika Kumekucha Afrika hivi leo tunaripoti juu ya barabara kuu kati ya Arusha na mbuga ya wanyama ya Ngorongoro kuharibika na kuchelewesha usafiri hasa wa watalii.
Kilichofanyika ilikuwa ni kuruhusu magari ya watalii hasa ambayo yakitokea upande wa mbugani kwenda mjini, kwa kuwa tulitambua wako ambao wanawahi usafiri wa ndege na kadhalika, kwa hiyo tulizingatia hilo.
Mwaka 2016 ulikuwa ni mwaka wa joto zaidi kuliko mwaka mwingine wote kulingana na idara ya utabiri wa hali ya hewa duniani.
Na katika makala yetu ya leo Jumaa ya VOA Mitaani, tunaelekea huko Dar es Salaam ambako mafuriko hutokea kila mara kunapokuweko na mvua nyingi. Nini sababu ya mafuriko hayo kutokea?
Mipango miji imevurugika, kwamba ujenzi wa siku hizi tunachukua vitofali, unajua vile vitofali tunaviweka ndani. Zamani nyumba inajengwa inazungushwa ukuta, haisakafiwi kwa kule nje. Kwa hiyo maji yana sehemu ya kwenda, yanazama chini.
Basi hizo ni baadhi za ripoti tutakuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kwa nasi kwa muda mwingine wa dakika 30. Asante kuungana nasi. Basi kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Baraza la habari za kigeni la Sudan Kusini linaloshughulikia mashirika ya habari ya kigeni limesema kuwa maafisa wa usalama wamewakamata watangazaji wawili wa habari kutoka shirika la habari la Reuters na vile vile AFP waliokuwa wakiripoti kuhusu maandamano mjini Khartoum. Shirika la habari la Reuters limesema kuwa liliwasiliana na mwanahabari wake mara ya mwisho Jumatano kabla ya kuelekea kwenye maandamano hayo yaliyosababisha ghasia kati ya polisi na waandamanaji. Afisa kutoka baraza hilo la mawasiliano akuambia shirika la habari la Reuters iwapo wanahabari hao wawili wenye asili ya Sudan watafunguliwa mashtaka. Awali maafisa wa serikali walikuwa wamesema kuwa wawili hao wangeachiliwa Alhamisi. Shirika la AFP pia limedhibitisha kuzuiliwa kwa mwandishi wao wa habari. Maafisa wa kijeshi pamoja na wakazi wa mji wa Basanguni kusini mwa Somalia wamesema kuwa jeshi la kitaifa jana Alhamisi limeua wanamgambo saba wa Al-Shabaab pamoja na kuharibu kituo chao wakati wa operesheni katika eneo hilo. Generali Ismail Shahadid wa kikosi cha 43 cha Somalia ameambia VOA kuwa wanajeshi wake walichukua udhibiti wa mji wa Basanguni ulioko kilomita 45 kusini mwa mji wa bandarini wa Kismayo. Sharahadid ameongeza kusema kuwa licha ya makabiliano makali mwanzoni, wanajeshi waliweza kuharibu vituo kadhaa vya wanamgambo pamoja na magari ambayo yamekuwa yakitumika kusafirisha wapiganaji na vile vile silaha. Wakazi wa Balsangui waliozungumza na VOA bila kutaka kutambulishwa wamesema kuwa walisikia milipuko mikubwa pale wanajeshi wa serikali walipokabiliana na wanamgambo kwa saa kadhaa asubuhi ya kuamkia Alhamisi. Na miaka mitano iliyopita, hali ya joto imekuwa jingi kabisa kuwahi kutokea katika historia, kufuatana na idara ya utabiri wa hali ya hewa Umoja wa Mataifa, WMO. Idara hiyo ilitangaza hapo jana kwamba mwaka wa 2016 ulikuwa wenye joto zaidi kuliko miaka mingine yoyote ile kutokana na kuongezeka joto la El Nino, huku mwaka uliopita ukiwa na joto zaidi bila ya hali hiyo ya El Nino. Abdishakur Abud anaripoti zaidi.
Kuongezeka kwa hali ya joto kumesababisha wanasayansi na wataalamu kuonya kwamba dunia yetu inakaribia kufika kiwango cha juu kilichotajwa katika makubaliano ya Paris ya mabadiliko ya hali ya hewa ya mwaka 2015, ambapo wito ulitolewa kwa mataifa kupunguza uzalishaji wa gesi za mkaa ili kudhibiti hali ya joto kutoongezeka kwa zaidi ya nyuzi 2 Celsius. WMO ikitaja takwimu zilizokusanywa na idara mbalimbali, hasa idara ya safari za anga Marekani NASA, inaeleza kwamba kiwango cha wastani cha joto duniani mwaka jana kilikuwa kimeongezeka kwa Celsius 1.1 juu ya kiwango cha kabla ya mapinduzi ya viwanda iliyotokea kuanzia mwaka 1750 hadi 1850. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva jana, mwanasayansi mwandamizi wa idara ya utabiri wa hali ya hewa duniani WMO, Omar Badur, alisema swala si ni mwaka gani uliokuwa na joto zaidi kuliko mwingine, bali swala kuu ni mwelekeo wa hali ya hewa na mazingira. Akisema mfano mmoja muhimu ni kupunguka kwa theluji ya baharini kaskazini na kusini mwa dunia, kwani mwaka jana, anasema, barafu imeyayuka kwa kiwango kikubwa kuliko wakati wote ule, ukimaanisha joto limeongezeka na kuna haja ya kupunguza gesi za mkaa kote duniani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema kuwa anatumai kutembelea ubalozi mpya wa Marekani mjini London wiki moja baada ya Rais Donald Trump kususia sherehe za ufunguzi wa ubalozi huo. Tillerson atakuwa London Jumapili wakati wa kuanza kwa ziara ya siku nane barani Ulaya. Hata hivyo, msemaji wa wizara yake Heather Nauert amesema kuwa hakuna sherehe maalum za ufunguzi zilizopangwa wakati wa ziara ya Tillerson kwenye ubalozi huo. Ameongeza kusema kuwa wakati wa ziara hiyo, Tillerson atakutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza Boris Johnson pamoja na mshauri wa masuala ya usalama wa kitaifa Mark Sedwill kujadili masuala yanayoendelea duniani, ikiwa ni pamoja na Iran, Syria, Libya, Korea Kaskazini na Ukraine. Ijumaa iliyopita, Trump alifuta mpango wa kufungua ubalozi huo mwezi ujao, akisema kuwa hakutaka kuwa mshikadau kwenye mkataba mbaya aliodai ulifanyika wakati wa utawala wa Obama. Na maafisa wa usalama wa Niger wamesema jana kuwa washambuliaji wanaoshukiwa kutoka kundi la Boko Haram wameua takriban wanajeshi wanne pamoja na raia mmoja kwenye shambulizi dhidi ya kituo kimoja cha kijeshi kwenye jimbo la kusini mashariki la Dafan huko nchini Niger. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shambulizi hilo lililotokea usiku wa Jumatano kwenye kijiji cha Tomol karibu na ziwa Chad na mpaka wa Nigeria. Jimbo hilo limekumbwa na mashambulizi kutoka kwa wanamgambo katika kipindi cha miaka minane iliyopita. Afisa wa hospitali wamesema kuwa wanajeshi wanne wamejeruhiwa kwenye shambulizi hilo, ambalo maafisa wa usalama wanasema linafanana na mashambulizi ya awali kutoka kundi la Boko Haram. Wengine wanne hawajulikani walipo, huku ikisemekana kuwa miili ya wapiganaji wanne ilipatikana kwenye eneo la tukio.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na jieni kutoka hapa Washington DC. Baridi imepunguka kidogo hii leo, lakini bado ni baridi kali.
Lakini kuna afueni kidogo, wanasema mwishoni mwa juma mambo yatakuwa ni afadhali kidogo.
Bila shaka. Na sasa, kama baada ya taarifa habari, habari yenye uzito hii leo inahusiana na haki za binadamu.
Kweli kabisa, ambapo kundi la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetoa ripoti yake ya kila mwaka mwaka huu, lakini ripoti hiyo inazingatia hali ya haki za binadamu katika mataifa 90 katika mwaka uliopita. Abdi Shakur, kwa mwaka uliopita basi ni mambo gani yalijitokeza katika ripoti hiyo?
Katika ripoti hiyo, watafiti na wanasheria wa Human Rights Watch wanaonesha kwamba viongozi wa kisiasa wanabidi kuchukua hatua kubwa zaidi kukabiliana na kila walichokeleza ni ajenda za siasa za kimabavu za umaarufu. Mwandishi wa Sauti ya America mjini London, Henry Ridgewell, anaripoti kwamba ripoti inadai kwamba haki za binadamu hapa Marekani zimeshambuliwa tangu kuchaguliwa kwa Rais Donald Trump. David Mefham wa Human Rights Watch anasema,
They attack on the judiciary, they attack on the press. his anti-Muslim ban.
Shambulio dhidi ya mahakama, shambulio dhidi ya vyombo vya habari, marufuku yake dhidi ya Waislamu na kudharalisha watu wa kabila za wachache ni mambo yanayotishia haki za binadamu.
Wiki hii Trump aliandaa kila alichokieleza ni tunzo kwa habari za uongo, fake news awards, ili kusitiza madai yake kwamba vyombo vya habari vya Marekani vinamuonea. Akiwajibu wakosoaji wake kwamba alichaguliwa kwa njia ya kidemokrasia. Akidai pia kwamba yeye si mbaguzi wa rangi. Human Rights Watch inadai kwamba wimbi la siasa za umaarufu ulomleta madarakani Rais Trump na kura ya Uingereza kujiondoa kutoka Umoja Ulaya ulimalizika Ufaransa kwa ushindi wa Emmanuel Macron wakati wa uchaguzi wa rais. Na Mefham anasema,
I think the lesson to draw from that is that actually Democratic parties, parties that believe in human rights.
Na ninadhani somo hapa kutokana na hali hii yote ni kwamba inabidi vyama vya kidemokrasia halisi vinavyoamini misingi ya haki za binadamu na misingi ya uhuru vijitetee kwa nguvu zaidi na kutetea misingi yao.
Human Rights Watch inaipongeza Umoja Ulaya kwa upande moja kwa kukabiliana na kile inachokieleza ni serikali za kimabavu za umaarufu huko Hungary na Poland, lakini kukosoa umoja huo kwa kutokana na kushindwa kujibu kandamizaji wa vyombo vya habari na vyama vya upinzani huko Uturuki. Hivyo inaeleza inatokana na makubaliano waliofikia ambapo wanasema wachukue wakimbizi yani Uturuki, na sisi Ulaya hatutokosoa ukiukaji wake wa haki za binadamu. Myanmar imekosolewa vibaya pia katika ripoti hiyo ambako Waislamu wa Kirohinga wamelazimika kukimbia kuelekea Bangladesh kutokana na ukandamizaji wa kikatili unaofanywa na wanajeshi wa serikali. Ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza huko Russia, Misri na Nigeria umekosolewa pia na ripoti. Hata hivyo, ripoti imetaja maendeleo katika kupigania haki za kijinsia kutokana hasa na maandamano makubwa ya wanawake hapa Marekani mwezi Januari mwaka jana kupinga msimamo wa Rais Trump dhidi ya wanawake. Kucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapendwa wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni hii leo katika Live Talk, ambapo utapata nafasi kuuliza maswali yako na utaona kwamba unashiriki vilivyo. Na vile vile usisahau kutizama kipindi chetu kipya cha televisheni ambacho kimeanza wiki hii Duniani Leo kwenye televisheni ya ETV huko Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Lakini sasa tuendelee na habari za dunia.
Kiongozi wa ngazi ya juu wa upinzani wa Zimbabwe Roy Bennett amefariki Jumatano jioni akiwa na mkewe pamoja na watu wengine watatu kutokana na ajali ya helikopta katika jimbo la New Mexico hapa Marekani. Polisi wamesema kuwa ndege hiyo ilianguka kwenye eneo la milima kaskazini mwa jimbo hilo karibu na mpaka wa Colorado. Mmoja wa waliokuwa kwenye ndege hiyo hata hivyo alinusurika licha kupata majeraha. Haijabainika ni nini Bennett alikuwa anafanya New Mexico. Bennett, mwenye umri wa miaka 60, alikuwa mweka hazina mkuu wa chama cha upinzani cha MDC. Pamoja na kuwa mpinzani mkali wa rais wa muda mrefu aliondolewa madarakani mwaka jana Robert Mugabe. Taarifa kutoka kwa chama imesema kuwa Bennett alikuwa mpiganaji shupavu wa demokrasia nchini Zimbabwe. Waasi wa Sudan Kusini wamelaumu wapatanishi kwa kuruhusu serikali kukiuka mkataba wa kusitisha mapigano, dai ambalo mpatanishi mkuu amelikanusha. Msemaji wa waasi amelaumu Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Afrika Mashariki na Pembe mwa Afrika IGAD pamoja na kundi la mataifa matatu ya Norway, Uingereza na Marekani kwa kutosema lolote dhidi ya makamu wa rais wa kwanza wa Sudan Kusini Taban Dengai hata baada ya kukiuka mkataba huo. Kanali Lam Paul Gabriel mwenye taarifa kwenye taarifa amesema IGAD pamoja na mataifa hayo waliruhusu Gai kuzuru jimbo la Jonglei ambako anasababisha uharibifu zaidi na kukoseshwa makazi kwa watu wanaoishi maeneo yanayoshikiliwa na kundi la SPLM la upinzani. IGAD imekuwa mpatanishi mkuu kwenye mzozo wa Sudan Kusini tangu mwaka wa 2013. Hata hivyo mjumbe maalum wa IGAD Sudan Kusini Balozi Ismail Weiss amesema kuwa madai hayo hayana msingi wowote. Mume na mke kutoka jimbo la California waliokamatwa kwa kuwazuilia watoto wao 13 ndani ya nyumba yao karibu na Los Angeles kwa njia ya ukatili hapo jana Alhamisi wamekana mashtaka zaidi ya 30 ya mateso dhidi ya watoto pamoja na kuwazuilia kinyume cha sheria. David na Ann Tappin wamezuiliwa kwa dhamana ya dola milioni 13 kila mmoja, ikiwa ni milioni moja kwa kila mtoto. Kisa hicho kilishangaza na kukasirisha watu wengi pale kilipofichuka Jumapili baada ya mmoja wa watoto hao mwenye umri wa miaka 17 kutoroka kutoka kwa nyumba hiyo na kupigia polisi simu. Polisi walipofika kwenye nyumba hiyo waligundua kwamba miongoni mwa watoto hao walionekana wanyonge walikuwa kati ya miaka 18 hadi 29, huku wengine wao wakiwa wamefungiliwa kwenye vitanda vyao kwa kutumia minyororo.
Tukiendelea na Kumekucha Afrika, turudi katika ripoti za waandishi wetu. Ni kwamba mvua nyingi zimeharibu barabara kuu kati ya Arusha na hifadhi za wanyama wa Ngorongoro na kusababisha watalii na Watanzania kukwama kwa saa kadhaa njiani na baadhi kukosa safari zao kwenda ngambo au kurudi nyumbani. Maafisa wa serikali wa eneo hilo wanasema juhudi zinafanyika kuhakikisha njia hiyo inatengenezwa kwa haraka zaidi. Mwandishi wetu wa Arusha Asiraji Mvungi amezungumza na baadhi ya waathiriwa na ripoti ifuatayo.
Kwa majina naitwa Venance Malisa, ni driver wa safari. Nimetokea Tarangire kuelekea Manyara. Kuanzia Tarangire tumepata adha hii iliyotokea hapa. Madaraja yamekwama kwa sababu ya mvua, miti imedondoka kwenye barabara kule. Tumekaa masaa kama matano kule Tarangire. Tumefika hapa tena tumekwama. Sasa naona serikali ingekuwa na utaratibu wa kupata kandarasi ambao wana uwezo na kuangalia maeneo korofi kabla ya kipindi cha mvua. Sasa angalia hapa, daraja limekatika, tumekaa zaidi ya masaa hayo yote. Wakandarasi hawaonekani mpaka tumekaa hapa, naona viongozi wa serikali wamekuja na tukaanza kusaidiwa. Kwa hiyo naona serikali ingetilia msitizo angalau tupate wakandarasi wenye ushindani.
Mimi ni Mashaka Steven, ni driver Coastline ya kwenda Loliondo. Hapa pameleta usumbufu kidogo, ni kwa sababu hapa hajawekwa mawe. Walipaswa kuwekwa mawe alafu ndio kuwekwa mchanga. Sasa unapoweka mchanga alafu mawe hakuna, ina maana kwamba inaleta usumbufu, maji yanazoa ile eneo. Kwa hiyo hilo ndio adha ambayo tumeipata hapa.
Ushauri wako?
Ushauri ni kwamba warekebishe kutengeneza sehemu kama hizi, wapanue, waweke makaravati ya kutosha na kuweka vifusi vya mawe ili paweze kuwa na revu nzuri ili magari yaweze kupita bila kupata shida aina yoyote.
Mimi naitwa Sangie Bangu, ni naibu mhifadhi mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na ishughulikia huduma za shirika. Tulipata taarifa hizi asubuhi kwamba mvua kubwa imenyesha na imekata hii barabara, na kwetu sisi tukawa na concern kubwa kwa sababu ni njia kuu inayounganisha Arusha pamoja na mamlaka hifadhi ya Ngorongoro pamoja na mbuga nyingine zinazoendelea. Kwa hiyo kilichofanyika hivi sasa ilikuwa ni kuweza kujitahidi kuja kushirikiana na wenzetu wa TANROADS kuona kwamba barabara hii inatengenezwa na ili tuweze kuhakikisha kwamba wageni wetu wanapita. Mara baada ya kukamilika kwa hatua hizi za awali, kilichofanyika ilikuwa ni kuruhusu magari ya watalii hasa ambayo yakitokea upande wa mbugani kwenda mjini, kwa kuwa tulitambua wako ambao wanawahi usafiri wa ndege na kadhalika. Kwa hiyo tulizingatia hilo, lakini vile vile tulihakikisha kwamba tumeruhusu kwa watalii ni adha, kwa sababu mara nyingi watalii wanakuwa na ratiba ambazo zimepangwa kwa muda mwafaka. Kwa hiyo kunapojitokea ucheleweshaji wa aina yoyote kwao unaleta usumbufu.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi wakimbizi wa kabila la Rohingya wanaendelea kukimbia ghasia katika jimbo la Rakhine huko Myanmar na kupelekea balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa kulaani serikali ya Myanmar pamoja na jeshi lake.
Naam, maafisa wa Myanmar wanaofanya kazi huko wanaripoti kwamba zaidi ya Warohingya 100 Waislamu wamekuwa wakivuka mpaka kuingia Bangladesh kutoka Myanmar tangu Jumatano, na hivi sasa wakati juhudi za kuwarudisha wale waliokwama kule Bangladesh imepangwa kuanza hivi karibuni, na hivyo kuweza kukimbia ghasia zilizokuwa zikifanyika huko Myanmar. Ghasia hizo zinatokana na vita vilivyoanzishwa na jeshi la Myanmar kupambana na ugaidi mwezi Agosti iliyopita. Katika mazungumzo na Sauti ya Amerika, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley ameeleza hali huko katika jimbo la Rakhine kuwa mbaya kabisa na mojawapo ya maafa mabaya aliyowahi kushuhudia. Anasema serikali na jeshi lazima ziwajibishwe. Anasema anadhani kuna haja ya kuchunguza kila kitu na inabidi kuangalia nini hasa kilichotokea na watu kutumia sauti kubwa kuhakikisha kwamba wananchi waliodhulumiwa waweze kupata haki zao na wawajibishwe serikali na jeshi. Anasema inabidi wale walohusika wawajibishwe namna inavyostahiki. Jimbo la Rohingya imekuwa ni kitovu cha mojawapo ya mzozo mkubwa wa binadamu kwa wakati huu, ambapo zaidi ya Warohingya 1700 wamekimbia na kuingia Bangladesh tangu mwezi Agosti. Mazungumzo yamefanyika kati ya Myanmar na Bangladesh na mpango unafanyika hivi sasa kuwarudisha wale wanaobaki huko kutaka kurudi Myanmar. Lakini balozi Haley anasema itakuwa jambo gumu kabisa tukiona kwamba wao wanakimbia hivi sasa bado kuna ghasia, na wale walioko kule Bangladesh wanaeleza wasiwasi wakisema kwamba wanataka usalama wao uhakikishwe. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na ifuatayo hivi sasa ni VOA Mitaani kutoka Dar es Salaam.
VOA Mitaani.
VOA Mitaani leo imezungukia maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam kuangalia athari za mvua zinazoendelea kunyesha katika jiji hilo kuu la kibiashara nchini Tanzania, na kushuhudia uharibifu wa miundombinu ya barabara inayotokana na mvua hizo, maji kujaa maeneo ya makazi na kusababisha wengine kuyakimbia makazi yao. Baadhi ya wakazi wa jiji hilo walizungumza na VOA Mitaani, wamesema kuwa tatizo la miundombinu ya barabara wakati wa mvua kubwa jijini Dar es Salaam ni kero inayostahili mamlaka husika kuingilia kati, kwani inafikia wakati maisha yanasimama, barabara zote kuu jijini hazipitiki.
Yaani kwa mfano mimi naishi maeneo ya Mbweni. Yaani imefika hatua sasa hivi ukisikia mvua upati ya amani, yaani unatetemeka kwa sababu hizo barabara kwanza za kutoka maji yanavyojaa. Hii ni barabara kubwa ya kutoka Bagamoyo, lakini maeneo ya Masana, maeneo ya Afrikana unakuta maji yanajaa kiasi kwamba hata kama uko kwenye gari, yani unahofu kwamba hata hilo gari hujui hapo unapo hapo unapokanyaga kwanza pakoje. Kwa hiyo yani sasa hivi kwa Dar es Salaam kwa kweli kuna baadhi ya maeneo tunayoishi ukisikia mvua kwako tayari ni hofu, hujui uko nje unatokaje, wala hujui ofisini utafikaje, hata kama una shughuli zingine zozote hujui utatokaje kwanza hapo ndani kufika katika maeneo unayotaka kwenda.
Tumika kwenye shida kama hii ndio tunaona sasa umuhimu wa kuwa na barabara zinazoitwa ring roads. Kwa sababu barabara tu ni za zile zile tradition. Dar es Salaam kuna mtu mmoja alikuwa anatania. Alikuwa anasema mimi nikitaka kuwauzi wakazi wa Dar es Salaam njia ziko nane. Unafunga Selander Bridge, unafunga pale barabara Jangwani, unafunga Buguruni, unafunga Pugu Road, ukifunga Kilwa Road hawana pa kwenda. Sasa kama namna hiyo mtu anazungumza, alikuwa anazungumza kiutani. Lakini ina maana kwamba zile zinazoitwa ring roads hazifanyi kazi.
Kwa miundombinu ya barabara ikifika hasa kipindi cha mvua ni mbaya sana. Kwa hiyo kama mkazi wa maeneo yale, na shauri kwa wakazi, labda kwa mamlaka husika ama ambayo ni serikali kuu ambayo imepelekea kuunda TARURA, wangerejesha tena yale mamlaka yasiwe tena kwa TARURA, ambao kiwalisia sio waathirika husika katika yale maeneo ambayo kuna miundombinu mbovu ya barabara, bali warudishe kwa manispaa, ambao manispaa kupitia baraza la madiwani ambao ndio wakazi husika wa hizi barabara ndogo ndogo, na hisi itasaidia zaidi kwenye kutatua changamoto ya barabara zetu.
Sehemu nyingi, kwa sababu Dar es Salaam ni karibu yote, kuanzia Mwananyamala, kuanzia hata kule Mikocheni kule, kule Msasani ndani ndani kule hakupitiki mpaka Sinza. Alafu kibaya zaidi ukiingia Boko. Boko ndio hatari. Nyumba nyingi kule hazipitiki kutokana na barabara hazina mifereji. Hiyo ndio sababu kubwa sana inayosababisha Dar es Salaam inakuwa na mafuriko. Miundombinu ndio shida ya mji huu.
Lakini pengine chanzo ni nini hasa mpaka Dar es Salaam ikawa hivi? Yaani mvua zikinyesha badala ya kuwa neema inakuwa karaha na kero kubwa.
Mipango miji imevurugika kwamba ujenzi wa siku hizi tunachukua vitofali, unajua vile vitofali tunaviweka ndani. Zamani nyumba inajengwa inazungushwa ukuta, haisakafiwi kwa kule nje. Kwa hiyo maji yana sehemu ya kwenda, yanazama chini. Tunasakafia yanatoka yanaenda barabarani. Katika watu milioni 4 tunaokadiriwa kuwa Dar es Salaam tukifanya namna hiyo, maji hayana pa kwenda. Kwa hiyo mipango miji isisitize sheria za miji. Usijenge ukuta kama haujaomba kibali kutoka manispaa ili waweze kupanga mji. Pamoja na hivyo vitofali tunavyoviweka, hakuna kuviweka mpaka uwasiliane na wahusika kwenye manispaa zinazohusika. Kwa namna hiyo tutaondoa balaa la kujaa maji.
Hapa tatizo mitaro ndio michafu. Mitaro hii kama ingesafishwa, maji ingekuwa yanapita kama kawaida. Lakini kutokana na mitaro haisafishwi na hawa watu wa nani Dawasco kwa ajili ya kusibua mifereji yao, ndio maana maji yanajaa kila mara hapa na inaharibu katika yanaingia mpaka kwenye biashara za watu na inaharibu mali za watu. Lakini hakuna sehemu yoyote watu wanaweza kupeleka malalamiko, mtaa upitiki. Ukijaribu kuangalia barabara sehemu nyingi kuanzia mtaa wa Jamhuri, Wazanaki, wa Libya, yote inajaa maji. Ni mitaro ni michafu, ndio maana maji hayawezi kutembea. Huko nje ya mji ndio usiongee ndugu yangu. Kero ya mji, nje ya mji huko ni hatari kubwa sana. Kwa sababu mitaa mingi haipitiki kutokana na ubovu wa barabara, na barabara zenyewe zimejengwa chini ya kiwango.
Sababu kwanza barabara ambazo zimekuwa safi ni chache. Ukuta hii na lami hii na udongo. Kwa hiyo mvua zinaponyesha ile ina udongo inapeleka matope na mchanga kwenye barabara zile ambazo ziko tayari. Kwa hiyo mifereji inaziba, unaona bwana. Itakiwa barabara zote zitatengenezwa vizuri, zinakuwa na mifereji, kwa hiyo maji hata yakipita mule yanakwenda maji bila takataka.
Nikiripotia VOA mitaani kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Naam, asante Dina kutoka Dar es Salaam. Na sasa muda umefika kusomea muktasar wa habari, Harrison.
Baraza la habari la kigeni la Sudan Kusini linaloshughulika na mashirika ya habari ya kigeni limesema kuwa maafisa wa usalama wamekamata mtangazaji habari wa shirika la habari Reuters pamoja na mwenzake kutoka shirika la habari la Ufaransa waliokuwa kiripoti kuhusu maandamano mjini Khartoum. Shirika la habari la Reuters limesema kuwa liliwasiliana na mwanahabari wake mara ya mwisho Jumatano kabla ya kuelekea kwenye maandamano hayo. Maafisa wa kijeshi pamoja na wakazi wa mji wa Basanguni kusini mwa Somalia wamesema kuwa jeshi la kitaifa jana limeua wanamgambo 7 wa Al-Shabaab pamoja na kuharibu kituo chao wakati wa operesheni katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema kuwa anatumai kutembelea ubalozi mpya wa Marekani mjini London wiki moja baada ya Rais Donald Trump kususia sherehe ya ufunguzi wa ubalozi huo. Tillerson atakuwa London Jumapili wakati wa kuanza kwa ziara ya siku 8 barani Ulaya. Hata hivyo, msemaji wa wizara yake Heather Nauert amesema kuwa hakuna sherehe maalum za ufunguzi zilizopangwa wakati wa ziara ya Tillerson. Maafisa wa usalama wa Niger wamesema Alhamisi kuwa washambuliaji wanaoshukiwa kutoka kundi la Boko Haram wameua takriban wanajeshi 4 pamoja na raia mmoja kwenye mashambulizi dhidi ya kituo kimoja cha kijeshi kwenye jimbo la kusini mashariki la Difa nchini Niger. Kiongozi wa ngazi ya juu wa upinzani wa Zimbabwe Roy Bennett amefariki Jumatano jioni akiwa na mkewe pamoja na watu wengine watatu kutokana na ajali ya helikopta katika jimbo la New Mexico hapa Marekani.
Asante sana Harrison Kamau kwa muktasari wa habari ambao unafikisha mwisho wa matangazo ya wiki hii Kumekucha Afrika. Usikose kuungana nasi siku ya Jumatatu, tutakuletea Kumekucha Afrika, lakini matangazo yetu VOA Express na kwa undani itakuja jioni ya leo. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika, mimi ni Abdul Shakur nikisema kwaherini, weekend njema. Thank you.